Så velkommen til webinaret om angst i metasundhedsperspektiv. Så ifølge metasundhed, så er det den vinkel, som jeg fortæller ud fra, og I skal endelig afbryde og stille spørgsmål undervejs. Og her har vi vores logo for vores forening, og jeg synes, den illustrerer vældig godt det at have konstellationen angst. For hvis vi starter med den grønne, så svarer det jo til hjernestammen. Og den der flotte cerise-røde, den svarer til lillehjernen. Og heroppe, toppen af hovedet, sådan inde i hovedet, svarer til storhjernemarven, som handler om selvværd. Og her, vores ansigt ud af til den orange storhjernebarken, altså vores kontakt med andre mennesker, som i relationer og i oplevelser med mig i forhold til andre mennesker. Og så hernede, så har jeg opfundet, at den kalder jeg så det område for angst, fordi vi her har strubebuekanalerne og skjoldbruskkirtlens udgangskanaler, som er de to, som kan blive aktiveret fysisk og give adfærden med angst. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Hvis I har en god idé med, hvad vi skal kalde det her orange området for det, der kan give angst. Det kan give alt muligt andet det område, men det kunne det godt repræsentere for mig. Så hvad er metasundhed? Bare kort. En årsagsmodel, som vi anvender igennem det her webinar om angst, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Og det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske. Altså krop, miljø, sjæl og tanker og følelser. I metasundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok, som her for angst. Det handler om et frygt, kommende forfra og magtesløshed. De to chok tilsammen udløser angst. Og i metasundhed afsluttes symptomer gerne med en ny bevidsthed. Ja, så det bliver simpelthen detektivarbejdet at finde ud af, hvad var det første frygt, som opstod i dette menneskes liv. Eller i forældrenes, eller i bedsteforældrenes. Og så for hele det. Og så vil jeg opnå, der skal samtidig praktiske løsninger til, så det når vi til i en metasundhedsplan, og helt optimalt en healing med en sjælsforløsning. Og den der derfor hedder mit firma Meta Life Soul Solution. For lige præcis den her sjælsforløsning er den, som på det dybeste plan gør, at vi forstår, at okay, det var det her, der gaven i det, det er det her, jeg har lært af det, og nu har jeg fået healet det, og min adfærd er forandret, og jeg forstår også, hvad der ligger tilbage i slægten, som kan være medårsag til, at jeg udviklede frygt for verden, der kom lige imod mig, og magtsløshed. Det giver eksempler på med de klienter, jeg har haft i angst. Så kroppen er din ven, så hver gang du oplever noget, som du er bange for, så skal du bare vide, at det kroppen gør det for at passe på dig. Så lige se den her tekst. Ja, fakta om angst fortæller jeg om. Metasundhed, konstellationer, CT-scanning og angstrelæg, som jeg har fået fra Anton Barter i Tyskland, som har været holdt foredrag for 5 år siden her i Danmark, og jeg var med til hans foredrag, og har så også været i Hamburg selv for at lave en CT-scanning af min hjerne, for at se, hvilke aktiverede relæer jeg måtte have. Og hjernelægene, der relaterer til angst, følelsesmæssige temaer, det står jo alt sammen i vores metasundhedsbog, så det er jo sådan set en repetition, så der er både noget repetition for det, der allerede står i bogen, og det må vi springe lidt hurtigt henover, hvis I siger, at det behøver jeg ikke gå så meget ind i. Cases, fra de cases, jeg har haft, erklærer konstellationsterapi, er sådan en rækkefølge af, hvad man anbefaler, hvilken rækkefølge man heler angsten. Metasundhedsplan, som jo bør være individuel, men jeg kommer med nogle generelle bud på, hvad der generelt kunne være en god plan. Spørgsmål fra jer, dem kommer I bare med undervejs også. Ja. Og så har jeg et ekstra foredrag om frygt og angst. Vi stopper nok her efter spørgsmålene, for at det skal blive, ja, det er meget godt at gemme noget til næste gang. Fobier, cases, generaliseret angst, panikangst, PTSD. Så fakta om angst. I løbet af et år er der 400.000 danskere, der har en sygelig angst, ifølge sundhed.dk 2020. 400.000 danskere er virkelig mange. 135.000 danskere er i behandling i psykiatrien for angst. Så 5% af lægehenvendelser, de er om angst. Det er virkelig mange. Mindst hver tiende kvinde eller mand bliver på et tidspunkt ramt af en angsttilstand i livet. Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark. Antallet af børn og unge er tredoblet de sidste 10 år, og der er 1-2 børn med angst i hver klasse. Og i forbindelse med her corona, kan man jo se, at der desværre endnu flere børn, som har haft sværere ved at komme tilbage i klasserne, fordi de nu har været hjemme i en periode, og så de vendte sig til ikke at være i kontakter, i relationer, så det har været sværere at komme tilbage. Jeg har haft nogle piger og drenge i terapi netop med den problematik. Og i den enes vedkommende, der var jeg faktisk med over i klassen en halv times tid og fortælle om, hvordan det er at have angst for den her pige. Og det kunne så måske være en idé til jer, hvis I får sådan en klient med angst, at foreslå at tage med i klassen og fortælle om, hvad det vil sige, hvordan man har det indvendigt, når man har angst. Jeg gav det eksempel med, at man er på vej ned ad trappen, og så ved man, wow, hvis man falder, jamen, så varer det ikke sådan antal tid, før jeg lander. Og i det der sekunder af at flyve i luften og ikke vide, hvad bringer det fremtiden de næste sekunder, hvor slemt slår jeg mig. At have angst på den her måde hele tiden, det gav mig virkelig en øjenåbner. Wow, det er godt nok voldsomt, hvis man har det bare at sidde og skulle række hånden op eller sige noget i klassen. Ja, antallet af børn og unge er tredoblet de sidste 10 år. Der er 1-2 børn med angst i hver klasse. 310.000 børn lever i familier med voksne med symptomer på angst, og det er desværre også noget af det, vi ser meget, at hvis moren for eksempel er pensioneret med angst, så er der rigtig større chance for, at barnet også udvikler en angst. Sådan en mor og en datter har jeg i terapi. Det er også en gevinst, når vi kan få lov at få forældrene i terapi, og også have faren i terapi, for at sikre os, at vi får ryddet op i slægtens historie. Det kan forældrene bidrage med på en helt anden måde end barnet. Mange skjuler, de har angst, eller de ved ikke, de har angst. Ja, jeg vidste den ikke, jeg havde angst. Så blev jeg så klog. I hvert fald så kunne jeg genkende et øjeblik, hvor jeg havde angst, og tænkte, wow, det er godt nok en mærkelig følelse. Det var ligesom overstået. Det hele var lykkedes. Og så fik jeg sådan en angstanfaldsbølge i maven, som om det sådan en traume, der var slap. Det var virkelig for mig en voldsom oplevelse, det var første gang. Og jeg kan huske, da jeg havde en mand i terapi, som havde han var musiker, og han havde fået angst. Han kunne ikke spille længere i en ensemble, hvad hedder det vist. Og da vi så fik healet og arbejdet med et af de her angstøjeblik, så fik han et angstanfald i terapistolen. Og det talte jeg så med Lars Myggen om bagefter, og han sagde, at det var super heldigt og godt, og det var så en af mine første erfaringer med angst, at det er godt, når anfaldet kommer som om en healingstop. Altså, så samler det sig som den voldsomme toppe, og så flade ud om på det. Jeg kalder det altid sådan på vej op ad bjerget med al stressen og al ubehaget og angsten, og så op på toppen, hvor det er maksimalt, og så komme over på den anden side og være træt og udmattet, og tage den tid, det tager nu, at samle sig igen. Angsttyper spænder fra fobier over generaliseret angst og panikangst til PTSD, som er det næste foredrag, jeg så holder. Dobbelt så mange kvinder som mænd får den lette angst til den svære, invaliderende angst. Angst er ikke farlig, så have åbenhed og tale om angsten, også selvom der er de her fysiske symptomer, det er også nogle af dem, vi skal lære dem, at det er et reparationstegn. Så at kunne være med det, at det er, nu er vi på vej ind i stressen, i angsten, og der kommer også nogle reparationstegn bagefter. Ja, så selvfølgelig mød en angstperson med omsorg og forståelse. Ja, sådan kan man se ud, hvis man sidder og gemmer sig. Det bliver her jo næsten i fosterstilling. At man bare putter sig helt sammen og vil trække sig væk fra verden og ind i sig selv og beskytte sig mod verden. Og ja, angst er jo et følelseschok, og den er som sagt frygt for frontalangreb og magtesløshed. De to følelser, som henholdsvis hører til strubehovedkanalerne for frygtfølelsen, og for skjoldbruskkirtlens udgangskanaler for magtesløshedsfølelsen. Så det kendetegn på angst i adfærden. Nu, Lena, vil du være så venlig at beskrive det for os lige før vi begyndte. Her kommer At isolere sig er et typisk tegn, hvilket der desværre mange børn, som har været nødt til her under corona. Jeg ved ikke, hvad jeg frygter, fordi der har været så mange angstøjeblikke, at jeg ikke længere ved, hvad var det tidligste øjeblik, hvor jeg frygtede noget. Jeg er totalt i panik, og jeg ved ikke hvorfor. For en par måneder siden havde jeg en ung pige, som kom løvende ind i klinikken og sagde, jeg er lige ved at få et angstanfald, jeg er lige ved at få det, jeg er helt i panik. Jeg oplevede, hvordan det var, når hun var lige ved at gå over i det. Og det var super optimalt jo, at kunne arbejde med tankefeltterapi, mens angsten var maksimal af noget, der var sket i hende. Der var sket en overvejelse, hun skulle gøre sig. Hun skulle overveje, om hun skulle tage en HPV-vaccine eller ej. Alle de andre gjorde det. Nu er jeg udenfor, hvis jeg ikke gør det, men jeg tør alligevel ikke blive påvirket af flere ting. Hvad skal jeg? Det kulminerede bare i hende. Så det fik vi fuldstændig i løbet af den der session, fik vi landet det. Og hun tog en beslutning om at vente, til hun var 18 år. Så hun lavede en praktisk løsning. Og hun fik terapi på angstanfaldet. I panikanfaldet er der tomt i tankerne. Der er åbenbart så stresset, så der ikke er nogen tanker, eller også så kører der tusindvis af tanker. Men helt oppe i toppen af anfaldet, der er der tomt. Jeg er angst og kører paralyseret. Jeg er angst for angsten, så det skal også bankes i nul. Ikke? Jeg er angst for, nu kommer det igen, og ja, det gør det, og jeg møder det næste gang, det kommer. Jeg er angst for, at angsten kommer igen. Jeg ved ikke, hvad det kommer af. Det er også sådan en magtesløshed, som holder adfærden kørende. Jeg er magtesløs og hjælpeløs. Så her er der en stjernekonstellation, og det er inspireret af Hygge Ryggehammer, som jo har opdaget det her med, at han så ligesom om, at angst er en konstellation med to aktive relæer, som to stjerner i en konstellation, som to udiner i hver sit relæ i hjernen, hvor de på det fysiske holder det fysiske væv inaktivt og i skak. På det psykiske niveau, så giver det følelsen af en aktiv adfærd med angstsymptomer. Og egenskaber personen har ved angstkonstellationen i let grad, social angst uden at kunne begrunde det, og forsøger at passe ind, at tilpasse sig, for ikke at blive skubbet længere ud af fællesskabet. Meget almindeligt for unge mennesker, og også voksne, hvis de har været udsat for voksenmobning, at blive usynlige og trække sig tilbage og forsøge at passe ind. Er også bange derhjemme. Frontal frygt, der er en fare på vej imod mig. Frygt for fremtiden. Og hjælpeløs, magtesløs, jeg kan ikke handle. Mine hænder er bundne. Så hvis det er i svær grad, så er man fuldstændig låst. Følelsen af, at jeg dør af angst og frygt. Også fordi man er så utryg eventuelt ved de her fysiske symptomer, man mærker. Panikangsten bemærkes de. Kan forklare årsagen til panikangsten, så det ikke en konstellation, men kun en udin. Der er ikke nogen løsning. Jeg kan ikke selv gøre noget. Der er ikke noget at gøre. Ja. Så her er et kæmpe stjernebillede igen af Ryggehammer, som har været den første, der opfandt det. En konstellation, som er en gruppe af stjerners indbyrdes stilling på et givet tidspunkt. Og Ryggehammer var en tysk læge, som levede indtil 2017. Han så her på scanningerne, at hjernens relæer ligner stjernebilleder. Og nu kommer der en række billeder lige om lidt. De to angstrelæer, der forrest i hjernen, er aktive på samme tid i storhjernebarken. I højre side af hjernen, altså hvis I lige lægger hånden herop på højre side af panden, frygt for frontalt angreb, fordi når det healer, så kan man få en hovedpine her. I højre side, frygten for frontalangreb. Så det er et godt tegn, hvis man får ondt i højre side af panden, så heler man frygt for frontalangreb. I venstre side af hjernen, hvis jeg lægger hånden på herover, panden, så det er healing af magtesløsheden. Og det er også et godt tegn. Bare lige så I har en information om, hvis klienten får ondt i venstre side, så det er magtesløshedsrelæet, der healer. Og det er selvfølgelig vigtigt at finde og hele begge udins, sådan så konstellationen hører. De to traumer, altså frygt for frontal angreb og magtesløshed. Angstreaktionen er der for at beskytte dig. Og angstreaktionen er der for at beskytte dig mod det ubehagelige skulle ske igen. Så kroppen forsøger at beskytte mig mod det skulle ske igen. Angst er der for at beskytte mod fremtiden. Så de to traumer taler sammen via energien og giver personen en adfærd. Konstellationen og dermed personens adfærd kan blive værre, når den angst opdager den. Det vi fokuserer på, giver vi nemlig energi, og denne bevidsthed i den angste om frygten og magtesløsheden forstærker alle oplevelser omkring angsten, indtil den angste er terapeuten forfundet og forløst de to udin. Og her har vi så det, som er vores oversigtskort. Og I skal se som herovre, som om I kiggede lige ind på det med jeres ansigt. Ikke? Så i højre side svarer til højre side, og venstre side derelerer i venstre side. Og i højre side, der har vi så strubebue kanalerne. Og i venstre side, skjoldbruskkirtlens udgangskanaler, som svarer til heroppe i panden, når det relerende healer sig, så kan der komme hovedpine her. Og det er et godt tegn. Så temaet for strubebuekanalerne er frygt for frontal angreb. Er vi det udenad? Der er en fare på vej imod mig. Et overfald kan det være. En frygt for fremtiden. Ofte en frygtfølelse opstået i forbindelse med en alvorlig diagnose. Så når vi arbejder med alle mulige sygdoms, men især cancerklienter, så det er så vigtigt, at vi får helet det øjeblik, hvor lægen eventuelt siger noget alvorligt til dem. Det kommer du aldrig af med. En klient, jeg havde i angst, fik at vide af en af familiemedlemmerne, som var psykolog, at du kommer aldrig af med angsten. Og det er diagnoseschok, som en så tæt på hende sagde, som var en ældre familiemedlem, som var psykolog, det sad i hende i. Vi måtte bare bruge to sessioner for at få banket den dødsdom, eller den voldsomme diagnose ud af hende, så hun kunne tro på, at man kan godt komme sig over det frygtøjeblik eller den angst. Ja. For skjoldbruskkirtlens udgangskanaler, magtesløshed, hjælpeløshed, det haster at få gjort noget, men mine hænder er bundne, og ingen gør noget. Jeg kan ikke handle. Jeg kan ikke ændre situationen. Det er håbløst. Så ofte kommer magtesløshed efter en alvorlig diagnose. Lægen har sagt, at der er ikke noget at gøre. Jeg vil leve, skal leve med alt det her altid. Jeg selv oplevede det, da min datter fik at vide som 15-årig, at hun havde ledegigt. Og jeg sagde, der kendte jeg ikke noget til metastundhed endnu, for det er 14 år siden. Og så sagde lægen, jeg sagde, om der er noget, man kan gøre ved ledegigt. Så sagde hun, nej, du skal vide, hun har ledegigt, til hun dør. Bang! Og det var en kæmpe chok, at lægen bare fuldstændig laver den her dødsdom på denne ene evige sygdom. Og det måtte jeg have sat terapi på. Og min datter har det heldigvis rigtig meget bedre i dag. Hun er også højgravid og har fået det meget bedre hormonelt, fordi hormoner gør bare noget ved kroppen. Nogle gange går det den rigtig gode vej, og det er det så sket for hende. Så vi har sagt, at hun bliver nødt til at få et helt fodboldhold, så hendes hormoner hjælper hende med at hele hendes ledegigt. Det er selvfølgelig hendes selvværd, det handler om, ifølge metasundhed. Men det var mig, der skulle have terapi som mor, fordi at min datter fik det voldsomme slag, synes jeg, fra en læge. Og lægen fik ikke ret. Hurra. Ja, her kommer Dr. Anton Varders CT-scanning med angstrelæger i stress og regeneration. Og det er ham, der har tegnet lille ansigt til os. Og sådan er det, altså de her CT-scanninger bliver taget flerdimensionelt. Så horisontalt, sagittalt og ja, fra alle vinkler, transversals ebene. Ja, her durch die Körpermitte verlaufend, så her gennem kropsmidten, sådan et gennemtagende billeder. Jeg ved ikke, om det er 100 billeder, der bliver taget. Cirka. Ja, hvis I kigger efter her, så skulle vi så lykkes i at finde sådan nogle runde relæer. Og på den her, der skal vi kigge op i det, som er højre. Hvis I ser, at der står R for recht på tysk, han er tysker. Recht. Så det her, det er altså højre side, det modsatte af, hvad vi plejer at have i vores hjernekort, så viser. Og heroppe for oven, aller øverst, der er der sådan en sort rund ring. Og det er så i højre side, og det svarer sig til frygt. Så det er strubebuegangene, som har et relæ, der er påvirket her på CT-scanningen. Og det er kronisk, fordi det er sort herude i kanten. Og her, ja, det er det her for oven. Og her for neden, der har vi frygt kommende bagfra. Så det er øjnene, der er påvirket. Nu har jeg briller, så jeg har også haft noget frygt i mit liv. Altså, jeg har i hvert fald fået ikke haft lyst til at kigge langt, jeg er nærsynet. Jeg holdt mig til det, der var tæt på, så var det ikke så skræmmende det, der var længere væk. Den her, der kan I kigge efter i venstre side heroppe. Der skal I kigge efter en, som jo så svarer til stjoldbruskkirtlens udgangskanaler. Så det handler om magtesløshed. Og kan vi se, eller skal vi bare bede om at få det foræret? Okay, ja, den ligger deroppe, den der hvide. Og den er aktiv, men på vej over i at blive kronisk, den her magtesløshed i skjoldbruskkirtlens udgangskanaler. Og så er der hernede nede i venstre hjørne af baghovedet, noget med øjnene, som det er gammelt relæ. Og den her, der er der kun nede ved øjnene, her længst nede i bunden af billedet, der er der to øjne, som er mindre aktive, relæer for øjnene. Og her kommer igen i højre for neden, der kan I se den, der er den sort og rund. Det er sådan et relæ for frygt, og det er også for øjnene, men som også kan høre med til frygt kommende bagfra. Og her har jeg et eksempel på øjnene igen. Gammel og kronisk hernede. Nogle relæer. Og det her er et eksempel på i venstre side med øjnene. Der kan I se dem, de er ret tydelige, sådan sorte, runde, nede i venstre hjørne her forneden. Det er vores højre hjørne, når vi kigger på det. Ikke? Forneden, der er to store runde, som er aktive. Og her har vi kun kæmpestor en, som ligger i bunden på begge sider forneden. Det er også øjnene. Uden aktivitet længere, det her relæ. Og her har vi så et aktivt relæ, som I kan se, hvordan det er sort her. Og det er så også øjnene, frygt kommende bagfra. I kan se, hvordan det er sort. Aktivt relæ for angst i forhold til øjnene. Og det sidste, der er der, I kan se nede i bunden, der er desværre ikke noget. Der var kun de to første med magtesløshed og frygtkommende forfra. Her der er det nede i bunden, hvor det er to gange med øjnene, der er aktiveret. Og de er nogle gamle relæer. Og så er det det område for æggestok og testikler. Nu har I fået nogle eksempler på, hvordan man kan se det på sådan en CT-scanning. Og I kan se her et billede af en hjerneskan, hvordan det billederne bliver taget. Det var mega spændende. Han var så sød, og fordi jeg havde været lidt assistent, fordi jeg også læser kan tysk, så havde hjulpet nogle af de andre med at oversætte, når han analyserede deres hjerneskanninger. De havde fået taget hjerneskanninger i Danmark. Og så sagde han, du har hjulpet mig så meget, så send mig bare alle dine 100 billeder af din hjerneskanning, så skal jeg nok analysere dem og sige, hvad du skal se for hele. Tak for det, Anton Bader. Ja. Så det var ham, der inspirerede mig til at rykke hammer til det her med at se det som solen, som er det powerfulde, som gør, at man ikke er magtesløs. Så enten kunne man være magtesløs, eller man kan være i power. Og vi ønsker selvfølgelig helst at være handlekraftige og i power, og det forstår for mig som energien af solen. Og hvis jeg så kigger ud i stjernebilledet herude, så har vi jorden, den her nummer to, lysende. Og udenom den suser månen, som jeg så siger, det er månen står for følelserne. Så nu kan I se her. Og det har jeg så lavet med grå frygt. Følelserne, frygt for månen er grå. Med følelserne, enten er de i frygt, eller også er de trygge. Det indadvendte, det modtagende, det feminine, moderen. Og det modsatte så med solen, som er gul her, altså er lavet med gul orange her, som er solens svarer til egoet, kernen i personen, det powerfulde, magtfulde, det udadvendte, det givende, det maskuline, faren, faderen. Og at holde balance i det for os mennesker, at både kunne være powerful og handle, og også kunne være tryg og modtagende indadvendt. Den her balance, alt er en balance. Så nu kommer det rent metasundhedsmæssige i stressfasen og regenerationsfasen. Og i stressfasen for strubebuekanalerne, der er der celle minus i strubebuekanalerne. Bortset fra en let smerte, så opdager man det ikke. Så hvis man nogensinde kan huske, at man har haft en let smerte, i strubekanalerne, så skal man vist være heldig. Der kan være en fysisk følt fornemmelse af at blive kvalt, men det er jo ikke en reel fysisk kvælning, altså dets følelse. Det er sådan en sansning af det, som om jeg bliver kvalt. Ikke at kunne få luft. Og i regenerationsfasen vil der så kunne komme en stor opsvulmning af strubekanalerne, og cyster kan dannes i svælget strube eller i strubebuens kanaler, som kan udbrede sig helt ned til mellemgulvet. Så det faktisk også kunne være strubehovedet, spiserøret, stolpeskirtel og hele vejen ned med cyster. Tilstanden kan give en følelse af åndenød og en følelse af fare for at blive kvalt, altså en fysisk følt fornemmelse. Altså det er ikke en kvælning, det er ikke en, de lukker for luftrørene, det er en fysisk følt fornemmelse i regenerationen. Og hvis det bliver nærmere sig gruppe 2, så kan der måske komme hævede lymfekirtler på siden af halsen, altså mononukleose. Eller hvis der er en aktiv flygtning, kan fikse for hele den først. Derved så bliver symptomerne i strubehovedet, spiserøret og skjoldbruskkirtlen ikke så store i regenerationsfasen. Hvis magtesløshedskonflikten heles før frygten, så kan symptomerne blive store. Så helt frygten først, det der følelsesmæssige chok, og fundet det frygt øjeblik, og finde det også i slægtrækkerne. Gruppe 2 kan give regenerationen lymfekræft eller småcellet bronchialkræft.
Vil du lige prøve at gentage, hvad vi skulle hele først?
Ja, vi skal først hele frygten.
Okay.
For hvis vi heler magtesløshedskonflikten først, så kan symptomerne blive store.
Ja.
Så find, hvad det er for et frygtøjeblik. Altså, kan man ikke finde frygtøjeblikket, og hvis der er mange frygtøjeblikke, så må vi jo bare hele magtesløsheden. Og så må vi så lykkes i hurtigst muligt at hele de der 20 øjeblik af frygt, eller 2.000 øjeblik. Jeg har en erfaring med, at det kan bedst svare sig at lede i slægten. Så hvis I lige kigger på den her, nu holder jeg lige hånden hen foran navnet af den. Ja, denne kvinde har jeg haft i terapi for i sidste sommer, og så nu var hun klar nu, fordi hun er mor til en datter, jeg har i terapi. Og så forklarede jeg hende for det her med, nu har jeg jo hele slægtshistorien for dig. Så det din mor oplevede, da hun var 13 år, da hun blev hævet ud af Gestapo, og stod ved gården, hvor Gestapo under 2. verdenskrig holdt til, og stod i stigende regn som 13-årig, og det var egentlig mormoren, de skulle have haft fat i. Fordi min mormor var ikke hjemme, så de tog bare datteren. Og så vidste den der unge pige, som 13 år, ikke, om hun skulle skydes eller dø, eller hvad hun skulle. Og det stod bare i benene på hende. Og moren er pensioneret med frygt i dag. Angst. Og datteren har jeg i terapi. Og den pige har haft mega mange fysisk følte fornemmelser af angst i benene. Og her for nylig, der healede den her oplevelse af mormoren, der stod her. For pigen, mormoren stod her i silende regn og angst. Skal jeg skyde? Skal jeg dø? Kan jeg flygte? Og jeg tør ikke løbe nogen steder. Så for hele den her angst i mormoren har hjulpet datteren, eller barnbarnet bliver så.
Altså, hvem havde du i terapi der, da du healede det?
Jeg har både datteren og moren, og jeg har healet det hos dem begge to.
Okay.
Vi arbejdede både hos moren og hos datteren. Men det var faktisk mest effektivt hos barnbarnet, altså hos datteren og moren.
Men det du siger, det er det, at frygten, den ligger i generationen. Altså.
Det gør den typisk, ja. Vi skal tilbage for at finde, hvad kan det være for kæmpe voldsom frygtøjeblik, der kan have været. Og mormoren, her til moren, som jo så er oldemoren, længere tilbage til pigen, hun oplevede så, det var hende, de skulle have haft fat i, og de fik det ikke fat i. Hun endte med at dø en naturlig død på et plejehjem. Men der på plejehjemmet, der var hendes demens, den var, hun sagde hele tiden, jeg tror, de kommer og tager mig, de kommer og tager mig i nat. Så hun har også haft den her angst kørende for at blive taget af Gestapo. Og det kom jo så til udtryk. De kommer og henter mig, de kommer og henter mig, det var det, hun sagde. Så bare for at inspirere jer til, få hele familiehistorikken, få forældrene også i terapi, hvis de lever stadigvæk, eller for bare få udfoldet så meget af det, vi kan nu vide noget om, og så få hele de øjeblik, der måtte være. Og hvis ikke vi kan vide noget om de her forhistorien, så må vi jo bare gå på de fysisk følte fornemmelser i førfødsel og forhele det. Ja, det er bare vigtigt at kende forhistorien, hvis vi skal hele det hos mormor, morfar, farmor og farfar.
Ja, det er jo ikke nemt, hvis alle dem før, de er døde.
I hvert fald tilbage til bedsteforældrene, skal vi helst det hele. Hvad er det, du kommenterede?
Nej, jeg siger, det er jo ikke nemt at kende historien, hvis de alle sammen er døde. Altså, så må man ligesom, ja.
Ja. Så går vi med de fysisk følte fornemmelser, hvilket også er nok.
Ja.
Det er bare endnu stærkere, når den 13-årige, 14-årige pige kan smelte sammen med mormor, der står der i silende regn, og hele mormors angst i benene. Fordi så forvandlede hendes egen angst, forsvandt i hendes egen ben. Virkelig en kæmpe øjenåbner. Jeg har haft hende i terapi, tror jeg, 20 gange, 21 gange nu. Wow, hun har godt nok flyttet sig. Hun får det bedre og bedre. Det er godt nok også massivt, når vi både har en mor og en mormor med angst. Ja, jeg tager lige billederne igen. Ja, så er det en strubobokanalerne stadigvæk for frygten her, for en frontal angreb. Biologisk formål, celeminus for at give bedre passage til mere luft, mere ilt til bedre kampevne eller flugt. Så den her unge pige kunne jo netop ikke, der stod ude i regnen. Hun kunne ikke hverken flygte, eller hun valgte i hvert fald ikke at flygte, og heller ikke at leve, hvor hun vidste formentlig godt, hvor hendes mor kunne have været. Men for det første kunne hun blive skudt på vejen ud, frygtede hun måske ikke, og hun kunne ikke kæmpe, så hun var jo virkelig altså, i frygt. Men den her fornemmelse af celeminus for at give mere ilt ned til at kunne få ilt til at løbe eller flygte. Så hos fisk udvikler strubobukanalerne sig til gæller. Hos mennesket forekommer de først fra 4. til 5. uge, og det er mest synligt i 6. uge, hvorefter de udvikler sig til forskellige organer. Altså som strubehovedet, spiserøret, skjoldbruskkirtlen, det her område her. Ja, det er området her omkring, der er berørt. Og det der er i det, det er, at altså man kan få, som voksen kan man få symptomer på det, som kun er et blueprint her i synligt i 6. uge, for det er jo ikke en fysisk organ, de her strubebukanaler, de er der ikke. De bliver til en område, bliver til nogle andre forskellige organer. Det er lidt spacey, ikke? Men det er bare er, det bare er sådan et fortidslevn. Ja, så flygtningekonflikt, I kender det jo, nu repeterer det, ud af ret element konflikt, at føle sig alene og isoleret, at føle jer forladt, at føle jeg har tabt alt, der er slået ud, at føle jeg ikke bliver passet på eller dårligt behandlet, at føle jeg på en ørkenvandring, at jeg ikke bliver hørt eller lyttet til, at tale for døve øren, at føle jeg ikke hører til, at føle jeg født ind i den forkerte familie, at føle jeg ikke er i den rette krop. Jeg føler, jeg er som en flygtning, der ikke hører til på jorden. De her temaer som flygtningekonflikt, dem skal vi undersøge, om klienten også har, for så skal vi også bearbejde dem. Og symptomerne kan på grund af nyrekonflikten blive meget værre, for eksempel med åbne sår, der væsker eller vand i kroppen. Der tilbageholdes vand i kroppen, for at den celle, der har mest vand i sig, den overlever bedst. Og dette forstærker den primære konflikt af symptomer, og resultatet er netop et syndrom, hvor flere årsager forstærker hinanden. Og regenerationerne kan så blive forstærket, så det er en fordel at bearbejde de konflikter først. Og her kommer der nogle eksempler. Her har jeg valgt et billede med nyrerne i alarm i rød farve. Og det er fordi, her kommer en masse eksempler fra klienter, jeg har haft i behandling med angst. Så for eksempel den her unge pige på 14 føler sig mutters alene og isoleret, da hendes klassekammerater ikke lytter og svarer hende, men ignorerer hende. Mobning, udelukkelse, så det er klart, at så er man ramt på nyrerne, nyrekonflikt. En dreng på 7 år føler, at han ikke bliver passet på, føler sig dårligt behandlet, mens han i flere år tier stille med, at han chikaneres, mobbes og slås fysisk af faren. Han holdt ud for ikke at miste kontakten med faren. Til sidst brød han sammen og holdt op med at komme hos faren, men ville ikke have det behandlet og var så vred på mor, for han kunne ikke være vred på far, for han var der heller ikke mere og var så lykkelig for at ikke se far mere, selvom far havde chikaneret ham og slået ham. Og der var også en bror, som også var blevet slået, ham her var den ældste. Og den måde, som vi fik åbnet op for det på, var faktisk ved at lave tegneterapi. Så mens jeg lavede tankefeltterapi på moren, for jeg måtte ikke røre ham, han ville overhovedet ikke noget, så tegnede han en tegning af hele familien, og så skrev han ud for faren, så skrev han, du er en dårlig far. Og og så ville han, jeg måtte ikke lave tankefelterapi. Anden, altså da han gik uden for døren, han var ingen reaktion, og så brød han sammen ud på trappen. Og så kom, så næste gang kom han så med, og, og så fik jeg lov til at banke tankefelterapi på hans bamse. Så jeg bankede på bamsen for alt det, jeg vidste fra moren og gættede på, at han var ked af. Og så tegnede han en tegning imens, og mens at jeg bankede på ham, så begyndte han at tage en her også sorte tusser og farver, og så overstregede han det fuldstændig, og tværede tegningen ud, tværede sin far ud og fik vreden ud, og så begyndte han at brøle og vræle og hyle, og Lars Myggen sad nedenunder ude i Hellerup Klinikken og sagde, hvad sker der, hvad gør du ved klienten bagefter. Men det blev drengens måde at få sin indestængte følelse af vrede ud, som han bare havde været vred på moren over. Nu kom det ud gennem tegningen på rette vedkommende faren. Så tegneterapi til børn, der med angst eller indestængte følelser af vrede, det er bare godt. For eksempel en ung pige på 13 år bange for at få hele sin angst, fordi så er hun bange for, at forældrene igen ikke lytter til hende, og hun ikke bliver hørt, men at de igen forventer, at hun bare kan tage sig sammen i skolen. Så hun turde faktisk ikke at få hele sin angst. Så jeg havde, jeg havde faren i 2 gange terapi, og moren i 6 gange. En ung pige på 25 år føler, hun har tabt sin fars kærlighed og er slået ud, da hun får massiv skæld ud i lufthavnen, lige før hun skal 4 uger mutters alene til New York på et stipendie. Så angstsymptomerne begynder herefter varet i 2 år. Hun modtog intens terapi i de 2 år. Symptomerne blev endelig afsluttet, da hun handlede powerfult og sendte sit far et brev om sine tanker og følelser. De fik efterfølgende en god dialog, og angsten forsvandt. Hun havde det sådan, at hun ikke kunne fremlægge noget på sit arbejde mere, og hun kunne ikke, hun rystede og var rød i hovedet, og fik røde pletter, og fik indre angstsymptomer, altså nogen, som Lene beskrev, meget voldsomt. 2 års intens terapi fra mig, og masser af andre terapeuter med forskellige vinkler, som behandlede hende. Ja, det var voldsomt. Men det er helt væk. Hun handlede og var powerful og fik reetableret sin power over for sin far. Så godt. En ældre kvinde føler sig ikke hjemme i sit eget hjem, fordi en psykisk syg kvinde ovenpå banker på røren om natten, og bestyrelsen i andelsforeningen, de lytter ikke til kvinden, og hun får angst og alt muligt, inklusivt for at gå ud af sin dør, hvor hun frygter at møde kvinden. Og det er også hele frygten for denne kvinde. Hun var psykisk syg, den her kvinde, jo. Så, men det kan lære sig at gøre. For eksempel en ung kvinde på 30 år føler, hun har tabt alt og slået ud, da hun har talt i timevis med en plattenslager, en klaviant, og har betalt denne med kviklån til en gæld på ca. 600.000, og den unge kvinde får mod til at handle, og med gratis advokatbistand, for hun havde, får hun dog ingen penge retur, men er stolt over at stå op for sig selv. Jeg har haft en gratis terapi for 5 år siden, og jeg var selvfølgelig ked af det, for det var faktisk mig, hun spurgte, kender du ikke en klaviant? Så sagde jeg, jo, en, jeg kender her, hun har lige anbefalet hende her. Du kan godt få hendes telefon, men jeg kender hende ikke. Og så startede der bare 1 år eller 1/2 år, jeg ved ikke hvor længe, og den her kvinde tager bare 900 kroner i timen, og så I kan selv se, hvor mange timer hun har forlyttet til hende, ikke? Og så har hun bare faktureret og sagt, karma kommer efter dig, eller du bliver forbandet, hvis ikke du betaler mig. Og meget, meget kærlig væsen. Holy moly. Nå, men den unge pige tog kviklån for, i dag hun er jo forgældet til over 1 million, altså og bor på bosteder og så videre. Men i hvert fald så fik hun handlet. Så jeg har ikke fået hele hendes angst, men hun har fået det så meget bedre. Jeg har heller ikke terapi mere, hun har boet på et bosted det sidste år. Men jeg fik hjulpet hende til et gratis advokatbistand, og hun ringede til mig jævnligt i den periode, for du bliver nødt til at lade være med at få mere lyt til hende her, og stop med det, og du er nødt til at få noget advokatbistand gratis. Ja, men hun var i hvert fald også ude af rette element. Men der var nogen, der lyttede til hende, men de misbrugte også hendes tillid. Mærkelig slem historie. Nå, nu kommer der et eksempel på den her datter og mor, som jeg har talt om. Se her, datteren på 4 år frygter, at mor er så ked af det, at en ven er død, og at mor ikke kan tage sig af mig 4-årig. Så hun kommer til at udvikle frygt for fremtiden. Og som 10-årig, så udvikler hun dødsfrygt, da naboen er ved at dø af et hjerteanfald, og naboen genopleves, men pigen venter magtesløs og alene hjemme, og sygdomsangst udvikler pigen som 13-årig, da mor har diarré, så tror hun, mor skal dø. Så nu eskalerer det bare med dråbe på dråbe af angstøjeblik og frygt. Så pigen udvikler som 14-årig social angst, da hun også udelukkes af venindegruppen. Og den her traumestreng her, er jo, det er den familie, jeg talte om lige før. Vi har bare hildet så meget i den. Altså, vi er bare nødt til at fortravle den her slægtshistorie op. Fordi her har vi også en situation, hvor pigens 14-årige, hende der er 4 år her, hvad må det blive? Det bliver morfar. Han er bortadopteret som nyfødt, og alt, hvad der lå i hele den her, hele den her forfærdelige situation for en enlig kvinde i 1933, eller hvor meget det var, altså den biologiske farfar havde valgt en anden kvinde, havde valgt sekretæren og blevet gravid med hende, men moren, altså farmoren var også gravid, og ventede den her søn, som så blev, som blev hende den 4-årige morfar. Og at få hele det, det chok, morfaren så får, da han som 18-årig finder ud af, jeg faktisk jeg skal stå og have et kørekort, skal have sin dåbsattest, og så ser han, at han er ikke født der, hvor han tror. Han er født i en helt anden by, og han har nogle helt andre biologiske forældre. Det er kæmpe chok. Frygt kommende forfra. Hvem er jeg så? Hvad er mine rødder? At få hele det, og også cellebiologisk at få hele det chok, hvor at der har jo allerede været påvirkning i det, at der har jo været et anlæg og et æg, som er blevet påvirket, og det er arvet hele vejen ned gennem slægtsrækkerne. Så for hele de her bedsteforældre er bare vigtigt for, hvad der indlægger i fortiden. Men lige det her, så det var fordi, der både er traumer på mor- og farsiden hos den 4-årige, og hos farmor og farfar, og hos mormor og morfar. Det er bare voldsomt nogle gange. Det er et kæmpe detektivarbejde at travle op. Så her er der, har moren så fået 6 sessioner, og hun er pensioneret med angst, og har lavet det her healing af generationer. 2 sessioner til faren, og 20 sessioner til den 4-årige, som nu er 14 år. Og praktiske løsninger. Som terapeut gik jeg så over i den her 8. klasse, og jeg gav information til klassekammeraterne og talte om angsten. Og pigen, altså den 14-årige, nu hun magter at handle bedre, fordi at hun har fået noget værdighed tilbage, eller de har forstået hende og lyttet til hende, og forstår det her med at falde ned ad trappen. Hvis hun har det flere gange om dagen, så meget angst, at hun ikke, altså at den indre reaktion er så stærk, så forstår de hende bedre. De er egentlig ikke blevet særlig meget mere sociale. Det magter de åbenbart ikke. Men hun har i hvert fald fået noget mere handlekraft tilbage, og også begyndt at lave opgaver igen. Hun har ikke engang kunnet deltage i at skrive noget på skrift, fordi så var hun bange for at blive vurderet, frygt, selvværd. Men hun mediterer, hun er bevidst om at tænke positivt, og hun tager ansvar for sin healing, og hun er absolut noget bare længere. Så til sidst i regenerationsfasen ville det være ny bevidsthed, og dødsangst healet, livsangst healet. Jeg er ok, jeg kan lide mig selv, som jeg er, jeg elsker mig selv. De her teenagebørn, de siger ofte ikke, jeg elsker mig selv, altså det er for abstrakt for mange af dem, medmindre de virkelig er opdraget til at sige, jeg elsker mig, jeg elsker dig. Så det er meget nemmere for dem, og mere det tættere på deres egen ordvalg, jeg kan lide mig selv, som jeg er. Og I er opmærksom på det, når I har yngre i terapi, eller også voksne, som har svært ved at sige, at jeg elsker mig selv. Så bare begynd med, at jeg kan lide mig selv, som jeg er. Ja, så netop negative tanker med lavt selvværd. Alle de mange negative tanker, det er her, for at se den her oversigt, jeg har lavet til den her kvinde. Alt, hvad der står hernede, det er negative tanker. Så jeg har bare skrevet den ned, og så har jeg ligesom, så, hvad er så det modsatte af, at sige, at du føler dig selvoptaget. Det er, at jeg har empati med mig selv. Så bearbejder alle de her sætninger. Jeg er anderledes. Okay, hvad er det modsat? Når vi har bearbejdet, jeg er anderledes. Jeg er unik. Jeg er, som jeg er. Hvad er så det modsat for dig? Jeg er ens med de andre. Jeg er okay, som jeg er. Og tit så siger de også, at jeg er dum. De har den der tanke, der kører, at jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum. Så for hele den, hvornår opstår den? Og for hele det, og så hvad er det modsat, at jeg føler dig dum? Jeg er god nok, som jeg er. Jeg behøver ikke skjule noget. Ja, moren var ordblind og fik meget lavt selvværd. Det var i 70'erne på sådan en åben plan skole. Der overså man bare børn, som havde det svært. De fik lov at sidde klassestille i hjørnet. Så følelsen af at sige, at jeg er stemplet, og så for hele den sætning, jeg er stemplet, og i stedet for følelser, jeg er accepteret, som jeg er. Jeg er brændemærket, og i stedet for at mærke, at jeg er anerkendt og støttet og hjulpet, som jeg er. I stedet for at være skilt ud fra flokken og acceptere, jeg er den, jeg er, også selvom jeg er i specialklassen. det ydmygende, jeg er helt ok, jeg er forkert, jeg er speciel, ja, nu kommer der. Negative tanker om sig selv med lav selvværd, jeg er ikke noget værd, jeg er ikke værdsat, jeg er ubetydelig, jeg er overset, jeg er forkert, jeg er ubrugelig, jeg bliver ignoreret, jeg er uvelkommen, jeg er afvist, jeg er udelukket, jeg har ikke kontrol. Og især den her med kontrol, var også den, jeg hørte Lene nævne, at den her ubehag ved at overgive sig til at være i ikke kontrol, mens at frygten kører rundt i kroppen på en. Det er mega udfordrende. Lene, vil du sige noget om det?
Nej. Men jeg kan da godt ikke genkende alle de der ting.
Ja. Er der nogen af dem især, du tænker, den var slem for mig?
Det er nok den der med kontrol.
Ja, jeg har ikke kontrol. Det med at føle at have kontrol over kroppen, og heller ikke kontrol over, hvad ens omgivelser er.
Ja, det er jo mere situationen, man ikke har kontrol over.
Ja.
Det kan ikke skjules, at man ikke har kontrol over det.
Det kan ikke skjules, nej. Det er tydeligt, at jeg bliver rød i ansigtet, de kan se det på mig, og hjertebanken sveder og alt det her, ikke?
Ja.
Ja, kan jeg følge. Ja, så når vi er til metasundhedsmæssigt skjoldbruskkirtlens udgangskanaler. Så der er stressfasen, der er der celle minus i kirtelkanalerne, så mere thyroxin kan udsondres. Det kan ikke ses, men giver jer til spændinger i kirtelkanalerne i skjoldbruskkirtlerne. Så der er også et højt stofskifte, netop for at masser af stofskifte energi ud, sådan så jeg kan handle. Skal jeg løbe? Skal jeg flygte? Jeg kan reagere hurtigere. Det er i hvert fald en biologisk forklaring, hvorfor det er en fordel af højt stofskifte, mens man er magtesløs. Hvad skal jeg handle på? I regenerationsfasen vil der så være celle plus med opsvulmning i kirtelkanalerne under regenerationen. Måske en cyste, der fyldes med bindevæv, og tilstanden kaldes godartet stroma. Og ved forløsning af udin vil der være en periode med svingende toksinudskillelse og svingende stofskifte, hvorefter der sker normalisering. Der kan også få sådan en lav stofskifte permanent. Hvordan heler terapeuten og klienten det fællesskab i en angstkonstellation? Det kommer der bud på. Så i adfærdstegn på angsten, denne klient udviser psykisk adfærd. Klienten er mere eller mindre angst hele tiden, generelt længselig, ved ikke længere, hvad klienten er angst for, er handlingslammet, har øget beredskab og klar til flugt eller undgåelse, bekymrer sig om alt muligt, ulykker, der kan ske, sygdomme, der kan opstå, angst for en ukendt fare eller en diffus fare, tør ikke at hvad end de har af aktive følelser og tanker om, hvad de ikke tør. Der kan også være dødsangst med mere. Så for eksempel, hjertet banker hårdt, klienten sveder over det hele, har klamme hænder, sidder over det hele, rødmer, er pinlig over rødme, er voldsom svimmel og har uro i maven, kvalme, rysten på hænderne, er tør i munden, og åndenød og føler, at han eller hun ikke kan få luft, kvælningsfornemmelser, brystsmerter, trykken i brystet, angst med følelsesløshed, dødhedsfølelse, angst med snorende fornemmelser i hænder og fødder omkring munden, og det var det, som også du beskrev, Lene, og følelsen af lyst til at flygte, løbe ud af rummet og gemme sig, udebliver fra det aftale, fordi det er for overvældende at gennemføre det, er anspændt muskelspændinger. Men altså, jeg kan huske, at på Møn holdt Lars Myggen det her foredrag med vagusnerven, som jo netop løber igennem det her område her ved munden og igennem alle organerne. Så når man er så stresset og aktiveret og angst og frygtsom, så vil den nerve, som har en nervetråd ud til resten af organerne, jo være aktiveret, og derfor kan hele kroppens organer begynde at være aktiveret helt ned i benene. Altså. Så det giver mening, at det bliver bare healet i alle de øjeblik, der har været frygt. Så lad os finde alderen, hvor angstkonstellationen begynder, altså hvornår begynder adfærden. Relæ 2, på dette tidspunkt, det der øjeblik, bliver konstellationen aktiv. Den bliver så først aktiv på andet relæs aktivering, jo ikke? Fordi indtil da, så har der bare været frygt, men når man så også bliver altså magtesløs, så bliver den adfærd af angst. Hvis det kun er frygt, så er det bare frygt på frygt på frygt, men når man også er magtesløs, så bliver det en konstellation. Så relæ 1 har allerede været aktiv et stykke tid. fortsat her. Find den præcise stresstrigger for relæ 2 først. Så hvis nu det første frygt, så skal vi, eller hvis nu det første magtesløshed, det går ikke til at vide, men i hvert fald det, vi finder frem til, så får, så får hele den oplevelse af at være magtesløs, eller for hele det frygtøjeblik. Hvilken af konflikttemaerne er betrigget, da relæ 2 aktiveres, angst eller konstellationen begynder? Var det, at ja, du var magtesløs, eller var det, fordi du var i frygt over noget? Så det er et frontalt frygtøjeblik, så brug tid på at lade kroppen falde tilbage fra et nutidigt frygtøjeblik tilbage til tiden til første gang, du registrerer netop denne frygt, og de fysisk følte fornemmelser er aktiveret. Og nogle gange er det i det her liv, vores eget liv, og nogle gange skal vi i livmoderen, og nogle gange skal vi tilbage i slægterne og hele det. Min erfaring er, at vi kan lige så godt altid få det hele ud i slægterne. Magtesløshed, brug tid på at finde et nutidigt øjeblik, med magtesløshed og falde tilbage i tiden på samme måde til det tidligste magtesløshedsøjeblik. I relæ 1, hvilket organ eller væv eller konflikttema var allerede i stressfasen, inden konstellationen begyndte? Men det har man jo så formentlig ikke nogen symptomer på, fordi der typisk ikke er nogen symptomer i stressfasen på nogen af de her fysiske områder.
Og lige spørge noget?
Ja.
Der tidligere, da du snakkede om, om de der scanningsbilleder, der viste du også det her med frygt for angreb bagfra. Kan det sammen med det andet også give angst?
Altså ifølge Anton Barter, så er de også vigtige. Det hører ikke med til konstellationen. Nej. Men det er alligevel en del af billedet af, at hvis man er blevet ramt af noget bagfra, eller følt sig angrebet bagfra, eller ikke set det komme, at så kan det også give netop den her reaktion i øjnene. Men det er ikke det, der hører med til angstkonstellationen. Anton Barter mener bare, at det stadigvæk er vigtigt også at få healet, hvad øjnene har set. Det giver jo mening.
Okay. Ja, ja. Tak for det.
Så hvis du lige kommer på en note, okay, det har mine øjne set, der var den der alder, så skriv det ned på det hele.
Ja.
Altså for eksempel har jeg været 7 år gammel, der blev jeg udsat for en incestovergreb af min onkel. Og det syn af min onkel, det har været medårsag til, at jeg har været fået frygt for noget, der kom forfra. Det gjorde han så, han kom forfra. Men det har der været medårsag til, at jeg har været bange for, skal man passe på. Det har jeg så fået hele sådan 56 sessioner terapi på den frygt. Og jeg har fået en undskyldning efter 50 år fra min onkel.
Ja.
Det har desværre ikke gjort noget ved mine øjne endnu, men det kunne jo være, der er håb forud.
Ja, jeg synes, jeg har hørt, at når først øjnene ligesom kalker til i den person, de nu er trukket ud i, så er det lidt svært at komme tilbage.
Jeg er da enig med dig. Det virker ikke, som om det gør nogen forskel for mig, desværre.
Nej, det bliver også bare værre og værre. Det er bare langsynet i stedet for.
Du bliver langsynet. Ja. Jo, det er også spændende.
Det er generationstraume.
Det er generationstraume, ja. Vi kan lige skal få hele de der slægter.
Ja.
Så ja, strubebuekanalerne, var det dem, der først havde fysisk udtryk, selvom at der jo nærmest ikke er noget. Der er bare stille minus i stressperioden, ikke? Men let smerte og en følelse af at blive kvalt. Hvem kan huske, hvornår man havde sådan en fysisk følt fornemmelse af at blive kvalt, altså... Og en let smerte. Det er lidt for lidt fysisk, til at man kan huske det, de fleste vedkommende. Så der er nemlig ikke nogen fysisk standsning. Højst en fysisk følelsefornemmelse er at blive kvalt. Ikke at kunne få luft. Eller er det skjoldbruskkirtlernes udgangskanaler, der følte, der havde magtesløshed. Måske svage spændinger i kirtelkanalerne og højt stofskifte. Og så, nu har vi to stresstrigger, hvis vi er rigtig gode til at finde det her magtesløshedsøjeblik og frygtøjeblik i stress. Altså typisk kunne det jo være sådan et skrig, der bliver holdt tilbage. Ikke kunne få luft, jeg skal trække vejret ind, fordi jeg er så skrækslagen. Find så begge udiner med udgangspunkt i de fundne stresstrigger, helt de to chok med henholdsvis frontal frygt og magtesløshed. Og tjek hos angst hos forældre, få dem i terapi på grund af deres frygt og magtesløshed, som udløste angst i dem. Og så tjek generationstraumer og hele det. Og smerte i et relæ i hjernen, det er altså healing. Og vi ved nu, at det healer frygt kommende forfra, det typiske højre side af panden, at det relæ, det kan mærkes. Der sker en væskeophobning, og det kan give en kortvarig hovedpine. Og vi ved, når det hører til store hjernebarken, så er det reparation, når det fylder mere, det vil sige, når celletilvækst og væske kunne være et tegn på det. Ja. Lav en metasundhedsplan, som klienten føler for. Her kommer en individuel plan, et forslag. Så dyrk egen motion, du har lyst til, som er tilpasset dig, nyd det, du gør, og anbefaler man typisk gå tur i skoven, vær i naturen, fordi der er de her, Joner. Kan du sige noget mere om det, Birgit?
Nej, jeg tænkte bare joner. Det er noget med, i hvert fald hvis man går ved vandet, der er negative joner.
Præcis.
Og havet, og det virker positivt den for os. Ja. Jeg ved ikke noget i detaljen om det.
Det er så sandt. Så naturen og havet og skoven og få en naturlig serotonin til hjernen, fordi man glæder sig over det, man gør, og gerne de her negative ioner fra naturen. Kost, mad og drikke, som gør blodsukkeret stabilt i balance, altså undgå sukker, hvidt mel mest muligt, få mere frugt og grønt, drik masser af vand og minimer eller undgå så vidt muligt kaffe, alkohol og mælkeprodukter. En voksen kvinde, jeg har i terapi, hun undgår simpelthen at indtage kaffe og alkohol og holde op med at ryge. Hun er så sej. Og det gør altså virkelig noget for hendes trivsel. Det gør det meget nemmere. Og alle de her mennesker, der er blevet veganere, det er jeg ikke selv, men jeg har heller ikke sådan aktiv angst. Jeg har også fået så meget terapi. Så naturlægemiddel Viva med koncentreret safran skulle være mega godt. Jeg har ikke selv prøvet det.
Nej, ja.
Det har du, er det godt?
Jamen, det var nu, fordi jeg havde købt det til min søn, som har noget angst.
Og ja.
Han synes ikke, at jeg så havde jeg dem til at ligge her, hvor jeg har haft en periode, hvor jeg sådan har været træt. Sådan dødelignende træt.
Ja.
Så tænkte jeg, så æder jeg da dem der.
Og virkede det?
Ja. Det er hjælp på trætheden. Altså,
dejligt at høre. Godt, det er et råd, jeg har fået, og så tænker jeg, at jeg tager det med. Men dejligt, du kender til det. Ja, undgå natarbejde, da søvn om natten er selvfølgelig optimalt. Afslappende, beroligende musik og meditationer. Fysisk miljø, ryd op i dit hjem, i kælderen og på loftet. Skab et hyggeligt hjem, du trives i. Hvis du kender til feng shui, så eventuelt gør noget i hjemmet, som fremmer farverne. For eksempel ved man ifølge feng shui, at det hvide farve er kontrol, det mangel på variation af energi og flow og farve, det er mere angstfremmende med den farve, siges det, end alle mulige andre farver, som påvirker ens sind og stemning og chakra. Ja, så I hørte det med. Der er helt hvidt her, hvor jeg er, men det er fordi, jeg ikke har købt det endnu. Og så det skal. Jeg har haft en feng shui ekspert ude, og jeg ved, hvad farver der skal være på alle væggene. Det skal nok blive super godt, når jeg engang får malet det. Jeg har fået malet en lejlighed en gang, og den blev simpelthen så harmonisk og smuk. Og jeg malede den, fordi jeg selv skulle trives, da jeg var ved at sælge den, og den kunne ikke blive solgt til prisen. Så fik jeg den malet, et år efter, så var den bare solgt for 300.000 mere i pris. Og der var ikke sket det her kæmpe spring i lejligheder endnu. Så jeg tror på, at feng shui virker på mange måder. Både på at mindske angst og et generelt trivsel og ja, flow, succes. Socialt miljø har nærende støttende venskaber, nogle venskaber falder fra, og får også ryddet op ifølge mental sundhedsplanen i hvilke relationer, der skal arbejdes med. Temaet hele helt relevante temaer i dig og i slægten med chok, med frontal frygt for fremtiden samt magtesløshed. Og også hvis der er nogle med de her laktikovøse eller væk fra mor, den her frygten for at være væk fra mor. Det giver typisk de her, når det går i reparation, de her udslæt eller eksem på kroppen. Men der kan også godt være noget frygt i det, fordi jeg er overladt til mig selv, jeg er ude at rette miljø, så for os det hele. Og det havde vi sandelig også i den her familie. Der havde vi også et kuvøse barn i 12 dage uden mor i isolation. Og bagefter 40 dage derhjemme, hvor mor ikke nåede at komme hjem, for hun var blevet rask. Så det var, der var simpelthen så meget, ja. Så kan det bare blive massivt. Men vi må være detektiver og finde alt, hvad der er relevant og hele af frygt og magtesløshed. Få TFT behandlet i dit diagnosechok først. Du har angst på livstid. Det var der en psykolog, der sagde dertil til sin niece. Det tog os netop 2 sessioner for hele. Hel forventningsangst er angsten for, at angsten kommer igen. Og hele denne undgåelsesadfærd, fordi undgåelsesadfærd forstærker, at kroppen bliver ved at tro, at den skal være bange og passe på dig. Terapi, TFT, TPT, kravbindsværtrækning, vend batterier hver time, åndedrætsterapi, vær i ro med din krops lyde. Det er virkelig en vigtig ting at lære, at de her, den her larm og sitren af hjertebanken, at nogle gange er det i stressen, ja, så vær med det, indtil det kommer op over bjergtoppen og ned på den anden side, og så er det en, typisk, når de vibrerer og sitrer, så er det tættere på at være i healing. Men hvis det er den her rystende uro i benene, så er det jo absolut ikke nogen healing, så er man i stress. Så man må lære sin egen krop at kende, og også at de lærer det her med, jamen, har vi diarré, så er det sundhedstegn, der er noget, der giver slip. Hvis vi kaster op, får vi kvalme. Der er rigtig mange angst, der får kvalme. Kvalme er et udtryk for, at energien kommer op fra dybet, kommer op og giver kvalme, og kvalmer sig ud, indtil den bliver åndet ud. Og rigtig meget af det, de traumer, vi forløser, er det jo 80%, mener jeg, det er, at traumer, der åndes ud ved bevidsthed og tilbage i udinden, at så også ånde det ud. Og resten er ud af hele, jeg ved, altså de fysiske udrensning, der sker gennem urin og afføring og sved. Og menstruation er også en udrensning. Men især det her med, at åndedrættet, hvor vigtigt det er. Så åndedrætsterapi er mega godt. Kravbindsværtrækning. Ja. Overbevisning og tjek for negative katastrofetanker. Mærk, at du ser, føler og hører dig tænke og sige støttende tanker. Og få skrevet det ned til klienten. Så når klienten siger, at det er noget pjat, at jeg går op i det her, eller jeg reagerer på det her, ja, så skriver jeg ned pjat, og så banker vi på pjat. Og så når hun så holder op med at sige det, så siger det er også okay. Det var sådan, jeg havde det. Hvad er så det modsatte af at sige, at det var pjat? Okay, så accepterer jeg, at jeg reagerede så stærkt på det. Så okay, i stedet for at det er pjat, så accepterer jeg, at det var sådan, det var. Så nu er det overstået. Jeg bruger meget med at finde, hvad er det modsatte, når vi har fået healet over den negative bevisning. Ja, og bed til din Gud, din skytsengel. Og hvad har du lært? Hvad siger du?
Så du bruger simpelthen en masse TFT, EFT.
Jeg bruger rigtig meget TFT.
Ja.
Og TPT. Er du forundret, at jeg bruger så meget TFT?
Ja. Jeg havde faktisk en idé om, at når først man kunne TPT, så var det mest det.
Jeg har nogle klienter, som har været på en anden uddannelse i Aarhus, hos meget dygtige undervisere, Rikke et eller andet. Og de er forundret over, hvor effektivt og dejligt det er, at også blive banket på sætningerne, fordi på en eller anden måde bliver det bare forstærket af at sige de her sætninger højt, som er så ubehagelige. Og så bagefter glider vi over i TPT.
Så jeg kommer til TPT.
Lene, spørger du, hvad TPT er?
Ja.
Transbiologisk traumaterapi, hvor vi healer i cellernes biologi.
Okay.
Så det er generationshealinger, det kan være noget, der hedder stammeblokeringer, slægten vil kan jeg forandre mig, så jeg laver man her med en special situation til det, og sådan 30-40 andre special situationer.
Okay.
Og når man arbejder med TBT, transbiologisk traumaterapi, så sidder man bare og banker mirakelpunktet, og ikke andet, og er med de her healinger i TBT. Men før vi gør det, når jeg har almindelige klienter, som ikke er uddannet herinde på uddannelsen i Heidelsen og Myggen, så har de meget stor glæde af, at de lige får lov at banke på sætningerne først. Selvom jeg har angst på livstid, og det aldrig forsvinder, så elsker jeg acceptere mig selv. I stedet for kun at smelte sammen med mig, der sidder og lytter til, hvad min psykolog siger, at være i min krop og hele de fysisk følte fornemmelser, så aktiverer jeg de fysisk følte fornemmelser ved at lade dem repetere de voldsomste sætninger. Og når det er så maksimalt slemt, at jeg har hørt sig selv sige det, så kan vi glide over i at bare være med det, og eventuelt bare banke på traumesekvensen, uden de siger noget, og lave øjenrullinger. Ja. Hvad tænker du nu om det, Birgit?
Jamen, det lyder da godt. Jamen, vi bruger da også, hvad hedder det, eller jeg har i hvert fald, når jeg har været i egen terapien, fået EFT samtidig, eller indover har det været bare, ikke som start faktisk, men jeg kunne godt forestille mig det der med, at hvis man har nogen, hvor det er svært at komme ind i følelserne, at det så hjælper med sætningerne.
Det gør det nemlig. Ja. Det forværrer stemningen indeni ved at sige ordene højt.
Mm.
Jeg har angst på livstid.
Ja.
I frem for kun at smelte sammen med sig selv i det øjeblik, det blev sagt og mærke det inde i sin krop. Men det gør jeg så også bagefter. Men ja, det er i hvert fald en overvejelse, jeg har. Ja, og så også det der mærke, at kroppen er min ven. Altså få den virkelig ind, kroppen er min ven. Den er ikke ude på, at altså, i dag havde jeg egentlig terapi, som havde svært ved at blive gravid, var angst og bange for, at hun ikke skulle nogensinde blive gravid. Så hun sagde, hvorfor er det, min krop modarbejder mig? Hun skældte den ud, og så lavede projektionsøvelse, som er TBT, på hvad hun mente om sin krop. En dårlig krop, den er tarvelig, den svigter mig, alt hvad man kan sige. Så bankede først tankefeltterapi på sætningerne, og bagefter lavede jeg selve projektionsøvelsen, hvor hun smeltede sammen med det her blok. Så jeg gør lige dobbelt op, når de ikke er uddannet på uddannelsen. Autoregulering med afslutning af helbredelsesprocessen, ja. Tak. Hvad har jeg lært af det her? Hvad er min sjælsforløsning? Hvorfor var det godt for mig at opleve det her og komme i fred med det? Ja, og så få mindst 7 gode oplevelser i det virkelige liv for at forankre det. Og eventuelt også lave manifestation med en, jeg havde i binyretræthed-terapi. Der femte session, der brugte vi på at sige, altså vi havde jo healet 4 gange i alt, hvad vi skulle i fortiden, og også hvad der var relevant lige der. Og så lavede vi en manifestation af, hvordan ønsker jeg mig, at det skal være i forhold til tiltag i, hvad jeg drømmer om. Og så, ja, han drømte om sådan og sådan, og så skrev vi det ned. Han sad på computer og skrev det ned, og ønskede sig, altså inden for alle områder, med relationer, med arbejde, med fred omkring ham, så der ikke var, hvad ved jeg, lugte og alle mulige ting fra skorstene, hvad der påvirkede ham. Og dagen efter, så fik jeg en mail. Manifestationen virker. Så måske også bruge tid på at hjælpe dem med, hvad er det, du drømmer om? Og så få dem til at skrive det ned, hænge det op på køleskabet, lave en tegning, der illustrerer det her, de drømmer om i deres forbedrede liv. For eksempel, når jeg ikke har angst mere, hvad tør jeg så? Så tør jeg gå i operaen og høre noget musik, jeg har haft lyst til længe. Så tør jeg være sammen med flere mennesker, som jeg har tillid til, som ikke udelukker mig, men som inkluderer mig. Og så det tegne det her billede af mig, der er en gruppe af inkluderende veninder. Altså få dem til at gøre nogle ting, og så hænge det op og repetere det med sætninger, og have det også som en tegning. Det virker virkelig med manifestation, det er i hvert fald min erfaring. Spørgsmål? Ja. Jeg har spurgt undervejs, men kom endelig med flere.
Da vi så scanningsbillederne, der sagde du nogle gange, der var noget, der var kronisk.
Ja.
Så tænker jeg, er det sådan i teorien, eller er det også sådan i praksis? Hvis man
det er også sådan i virkeligheden inde i hjernen.
Okay.
I lægerne siger, når vi har haft det i 3 uger, så er det kronisk. Altså, Lars Mygind plejer at sige, at det er noget længere tid i mest af sundhedsverdenen. Så jeg ved ikke, hvad der er. Men i hvert fald i relæerne, der kan det ses, når de er gamle, og det er blevet kronisk.
Så det betyder, at vi heller ikke vil se, når vi kan pille ved det med det her? Eller hvad?
Det betyder, at der skal massiv traumehealing til, for at det bliver hvidt og opløst. Så det bare er sådan et gammelt relæ, der har været aktiveret, men som nu er opløst. Og så formentlig giver det en lille relæhovedpine. Bærest i nakken, hvor det end sidder.
Er det en konstant en?
Nej, så er det migræne, hvis den er konstant. Men det kan det jo godt være, hvis det er hormonelt, eller hvad det er. Men ikke som angst, det er ikke det, jeg hører. De klienter, jeg taler med, når de har angst, så har de typisk ikke hovedpiner. Har I den erfaring, hvad siger du, Lene?
Jo, jeg har hovedpine, men ikke efter jeg har sang, men jeg lider meget af hovedpine.
Er det migrænehovedpine eller almindelig hovedpine?
Begge dele.
Begge dele. Ja. Så jeg vil gætte på, at der er også noget hormonelt i din angst. Der vil jeg så lide, men jeg ved det ikke. Jeg gætter bare jo ikke. Det er dig, der er eksperten, så du må byde ind, hvad du siger, hvad du allerede
ved. Det tror jeg ikke, der.
Så ja, det eneste, jeg vil sige omkring det hormonelle, det ville være, at den overgang fra lille pige til teenage menstruerende pige, den hormonelle overgang i at føle sig tryg som pige, til at være tryg som teenage pige, til at blive kvinde, for sidenhen at gå ud af hormonel menstruation, som vis ældre kvinde med et højt selvværd, uden at have de store, ældre symptomer, kvindesymptomer. Jeg er en vis kvinde, frem for hvad, en menstruerende, fertil kvinde. Det giver ikke nogen mening hos dig, Lene.
Nej.
Tak, fordi du siger det. Har du nogle andre bud i forhold til angst og hovedpine?
Jeg tror ikke mine, at de to ting hænger sammen. Faktisk.
Nej, det kan jeg høre. Ja, andre spørgsmål?
Du sagde også noget om øjnene, altså øjnene, og så var der det her, hvad hedder det, skjoldbuskirtlen, eller, altså, vil du mene, at uanset om det er det ene eller andet, så lige så snart det er kronisk, så kan vi ikke pille ved det, altså kan vi ikke bedre noget?
Vi kan altid bedre det, fordi alting er plastisk og forandrer sig i løbet af 7 år, så er alle cellerne skiftet. Jeg ved ikke, hvor længe øjnene er om at være skiftet cellerne, men hvis jeg ikke får hele mine traumer, så, og jeg jævnligt får øjenmæssigt får reaktiveret dem, så vil det ikke gå i reparation, så vil det bare blive reaktiveret og reaktiveret og reaktiveret. Så jeg skal virkelig have fundet de dybeste frygt, øjeblik, synstraumer.
Ja.
Både i mig og i slægtsrækken. Der snakker vi altså en stor historie at rydde op i. Der kan være mange ting, man har set med de øjne.
Ja, okay.
Eller ønsket ikke at se.
Ja.
Alt kan altså gøre.
Ja.
Jeg vil gerne hele de øjne. Eller i det mindste få det lidt bedre. Så det i hvert fald ikke er -4 og -5. Hvad synes I om den her idé, jeg har med det her grå område, som jeg snakker om? Det er så området, det er jo ikke nogen hjernerelæ, men angstområdet for strubebrugkanalerne og skjoldbruskkirtlernes udgangskanaler.
Ja, det er også interessant.
Det er lidt sjovt, ikke? Og når det så healer, så det område, som er mixet mellem det orange og det blå, som er storhjernebarken på ansigtet og det selvværdet her, at jeg er inkluderet i flokken, jeg er tryg i flokken, jeg frygter ikke omverdenen. Så går en lille smule hævelse herinde i healingen, altså man får lidt hovedpine i højre side, når man healer frygten, og jeg er her i venstre. Så det passer for min, for det jeg tænker på. Men det kan være, der er andre metasundhedsuddannede, som har endnu bedre idéer, men sådan ser jeg det. Som om, at det er vigtigt for mig, men det er det åbenbart. Det gror mig godt have også en eller anden betydning for mig.
Benedikte, har du erfaring med, der findes jo en masse litteratur omkring angst.
Ja.
Jeg så blandt andet, hvad var det, Gyldendal, der kom med en eller anden angst, eller kom af med din angst nu, eller sådan et eller andet.
Ja, den har jeg ikke læst. Hvad læste du om den?
Jeg har kun læst, jeg har kun set den, og så tænkte jeg, at jeg kan vide, om der er nogen, der havde kendt til den.
Altså jævnligt klienter giver mig bøger, som de synes, jeg skal læse, så læser jeg dem, eller får links til forskellige, en tysk foredragsholder om angst. Så ser jeg det, altså jeg er mest til det her med at finde ud af en metasundhedsplan, som er egnet til vores angstklienter, og få i metasundhedsmæssigt fundet det her frygtøjeblik i slægten og i personen og og i magtesløshed øjeblikket. Det er det, jeg går efter og bruger tiden på. Og, fordi nogle af dem, der kommer, har jo gået til psykolog, og de har sådan noget adfærdstræning, hvor de siger, nu skal du gradvis udsætte dig for at række hånden op i klassen og sige noget. Det bliver bare fuldstændig bak. Jeg skal ingenting. Hvis du lokker mig til noget, min krop ikke er klar, så bakker jeg baglæns i 3 år, hvor du kunne ellers have mødt mig, og jeg kunne åbne op 3 måneder. Så det her med at sige, du skulle vælge frit, den unge pige. Hvornår vil du så ønske, at du tør række hånden op? Ikke nu, før sommerferien. Til september, der vil det være okay for mig. For det har jeg brug for, fordi jeg skal føre 9. klasse færdig. Så siger hun det højt. Okay, det er det, vi går efter. Intentionen er der. Lykkes det ikke, så er vi nok kommet tættere på, at det lykkedes, end hvis vi ikke havde sagt det højt. Så vi også positivt manifesterer, men det er hende, der siger det. Det er ikke noget, jeg siger, nu skal du være igennem. Lige så bakker de bare så meget baglæns, som hun siger. Hun har lært at sige det. Min krop siger nej. Og så banker vi på cellerne. Min krop tror, den skal dø, når jeg healer det her traume. Eller tæller min krop tror, den skal dø, når jeg rækker hånden op i klassen og siger noget og bliver udstillet. Og de alle sammen kigger på mig, så elsker jeg at acceptere mig selv 100%. Og også det modsatte, kom jeg accept bag, okay, så kom jeg til at være i hele den her arbejdsplads, uden at have en ven. Er der en, der har en radio eller fjernsyn, de lige hører? Eller bare lige tage lyden af, tak. Og at lykkes i, at det er dem, der bestemmer hastigheden, og at det forældrene også skal vide, du må ikke sige til dit datter, nu må du komme i gang, vi må have et mål. Det skal være hende, der kommer frem, for ellers så kan vi bruge lang tid på at løse den der blokering, der så opstår i kroppen. Masser af buddha-strukturer og time loops, angstøjeblikke, de har loopet sig ind i, tidslommer, ophæve dem, få dem healet. Og hvad ellers? Masser af vand, kravbindsvejrtrækning, en gang i timen, og i starten, hvis de har været i terapi, lige startet, så kommer mandagen, kom igen om onsdagen, kom så ugen efter om onsdagen, og så kom to gange hurtigt i træk, og blive ved med at banke på, selvom jeg gør det for familiens skyld, jeg tror ikke selv på det, jeg gør det kun for de andres skyld, så elsker jeg at acceptere mig selv. Al deres modstand, selvom det nok ikke virker alligevel, eller selvom jeg ikke giver slip, jeg tør det ikke, jeg tror min verden krakelerer, hvis jeg giver slip. Ja. Og så gør sådan noget tegn på en tavle. For den ene, jeg havde her i sidste uge, der sagde jeg, så vi finder et øjeblik, hvor du har været angst her og bange, og så er et øjeblik, du er magtesløs, for det giver angst. Og så bliver man angst for fremtiden, og man er magtesløs. Og så er planen, at du kommer til at få tryghed med det tidligste øjeblik, du er magtesløs. Du kommer i power igen. Du kan med venlighed sige til og fra. Du handler på din tryghed. Så er du i flow og magter alt i dit liv. Det er planen. Så vi ligesom giver dem noget håb. Og så enkelt kan det samtidig gøres. Og så få hele det tidligste øjeblik med frygt. Altså, bare, og så gør det, som jeg gør simpelthen her. Hvis I kender deres historie, så får skrevet alt muligt op, så de kan se, at I har et overblik. Så alt det her op ovenover, det er slægtens temaer. Og alt det her nedenunder, det er, hvad personen selv har oplevet i sit liv. Herude til der, og hernede, der er det alle de negative overbevisninger. Gør det ligesom overskueligt, og så få nogle årstal på. Så man ligesom, så på en, som jeg har arbejdet med, der har migræne, så hun kan have overblik over, det er alt det her, som forårsager, at jeg har fået migræne, tror jeg. Så har vi skrevet hendes navn i midten, og så har vi lavet de her strenge ud, traumestrenge ud, og alder, og hvad der sker, og så slår vi kryds, når det er healet, og et kryds, og det er så visuelt en lettelse. Nu har vi papiret, nu er det streget ud det meste. Er der andet, der er dukket op, så skriver vi det lige ind på den traumestreng, det hører til, eller er der en anden negativ selvkritik, som er dukket op, så healer vi den overbevisning som kernetraume, eller hvad det er for noget, det skal heales om. Hjælp der jeres klienter med at gøre det overskueligt, sådan at vi siger, her har vi parkeret det, vi ved om det, og så healer vi nu det, som der er optimalt at heale først. Det er måske nok her, det her øjeblik med mormor, der står og bliver taget af Gestapo, hun står i regnvejr. Streger vi det ud. Wow, lettelse. Nu kigger på det næste gang, så det streger ud, det hele. Er det stadig healet ind i dig? Ja, der er ro i min ben. Alle mulige tricks gælder for visuelt og overblik, og terapeuten også virker som om terapeuten har skabt sig sit forarbejde og fået overblikket. Det kommer jo ikke på et øjeblik, det her overblik. Det er jo fordi, de allerede har været i terapi i x antal timer. Men den her kvinde var jo i terapi for et år siden, og nu starter hun igen, fordi nu vil hun seriøst gøre noget ved sin angst, selvom hun er pensioneret med angst. Og så har jeg jo overblikket og kender, altså lige så snart vi kan, få skrevet på et eller andet, tage noter, sådan, så det bliver overskueligt. Det er i hvert fald en ekstra god terapeutisk metode, et trick.
Så det kræver simpelthen også, at det er en klient, der virkelig vil lægge mange timer i det.
Jamen altså, hende med migræne, hun fortalte det hele på, det var faktisk en hyggelig aften. Så sagde jeg, lad os få hele det migræne nu. Og så fortalte hun bare alt, hvad det var. Så sad vi og skrev ned, vi delte en flaske hvidvin samtidig. Det var ikke helt optimalt, men det var mega hyggeligt. Så havde vi overblikket, og så skrev jeg det bare rent. Og så kom hun med masser af tilføjelser, og så hun havde 2 timer til gode, og så forærede jeg en gang mere. Fordi se om vi ikke kan klare det på bare de her 2 gange. Og så sagde hun, det er ikke nok. Nu har jeg fået overblik på en hel masse mere. Og det kan ske ind på dit oversigtsskema. Og så købte hun 5 terapitimer, og nu, eller 5 sessioner. Og det er sådan en lettelse at se, hvordan tingene bliver krydset af, overstået, klaret, healet. Jeg ved ikke, om I kan forestille, at det gør noget visuelt, at man kan se terapeuten, wow, vi har det her overblik.
Jo, det er ligesom, man har sin egen to-do-liste, ikke? Så nu har jeg overlevet mandag eller andet, ikke?
Nemlig.
Okay. Ja.
Og forestil dig det, Lene, også med din søn, hvis du kunne gøre det. Nej, det var ikke din søn, det var Birgit, det var din søn.
Ja, Anne også.
Hvad?
Og Anne, ja.
Og også Anne. Ja, simpelthen at lave det her navnet i midten, og så have alle de her traumestrenge ud til alle sider. Ja. Nå, ved du hvad? Det er simpelthen fordi, tror jeg nok, så you are... Den siger mit tid, at jeg har kun booket 2 timer ind. Hvor meget er klokken?
Halv 9.
Halv 9. Jamen ved du hvad? Er vi ved at være igennem?
Ja, det tror jeg. Det har været spændende.
Ja, overvej dig ikke at skrive en bog.
Bare sådan lige. Hvor er du sød. Der er nogen, der er meget mere vidende end mig. Jeg har mange dygtige kolleger. Altså Lars og Linda og Nadia og... alle dem der i Jylland, der er så mange dygtige, og hvem har vi ellers mere jo, der Bente Jacobsen er meget viden inden for angst, Heidi Lauritsen, der er så mange, der ved noget om angst, vi skal burde sætte os sammen, og gøre det sammen og berige hinanden.
Sådan en lille, sådan gør du, ikke? Sådan.
Ja, ja.
Her starter du. Her
nu må vi se, om det er blevet optaget. Det er blevet optaget. Så kan I se det igen. Er der ellers nogle kommentarer, hvor I tænker, kom med nogle flere eksempler, eller lad være at snakke så meget?
Ja, altså nu min søn sagde, jeg har lige været over ved ham i dag, ikke? Så siger han, jeg er træt af terapeuter, der bare holder mig i hånden.
Ja, så hvad? Skal vi gå lidt mere til bide til, hvordan kan jeg hjælpe dig?
Ja, og det vil jeg også være fisk efter, men lige nu der står han af for terapi, og det har han været før, og det er jo så, fordi han har haft det så mange år.
Altså det jeg gør med dem, hvor vi presser os længere ud over kanten, det er, at jeg siger, der hvor du fik så meget angst, dengang du var der på V'en, på lejerskole, væk fra mor og far, vi tager til V'en. Er du med på det? Så siger de ja. Og bare det, at jeg indvilger i, at det er det, vi gør. Altså, back to location er en kæmpe stressfaktor. Og jeg tager også hjem til klienter i hjemmet og siger, okay, det var her, at naboen kom skrigende og bankede på døren, og nu genoplever vi det, mens jeg banker tankefeltterapi på dig. Nu står hun og skriger, at min mor er ved at dø, og så banker jeg på pigen. Og så går vi ned i badeværelset, det var her, jeg sad og var helt magtesløs og alene. Jeg vidste ikke, om hun døde eller hvad der skete, så banker vi herned. Og så forsvinder stressen eller angstøjeblikket i badeværelset. Så forsvinder den der ved at stå ude i entréen. Så forsvinder behovet for at kigge ud og holde øje. Kommer der nogen i indkørslen? Er der en ambulance? Så forsvinder alle de her ting, fordi det bare... Nogle gange er det sidste, der skal til, at vi er ude på location. Så jeg strækker mig rigtig langt fra mine klienter. Det kan være en idé. Kan vi ellers finde på andre gode forslag? Du var ved at sige noget mere, Anna?
Jamen, jeg synes, at den der, undskyld, min mand taler i baggrunden, hvis det går igen, men den der idé, du sagde med at lave det der af mig, og så kryds af, altså det er jo ikke mig selv, der giver ham terapi, men jeg ville alligevel forsøge lidt at skubbe til ham, fordi han nu har stået lidt af for det, ikke? Og så han kan komme skridtet videre. Og der kan jeg jo godt bruge det der, du siger, altså det er faktisk mega godt, tænker jeg.
Ja. Altså kom på location og få et overblik over det, og streg ud, dengang jeg var bange der, og dengang mormor var bange, da hun stod derude. Det har vi også været hele nu.
Ja, altså nu, location, det er der, hvor jeg boede før, så det kan vi ikke, men derfor kan vi jo godt gå igennem i tankerne.
I kan også altså, godt gå forbi, altså bare være, du ved, 10 meter fra location, det er altså også en angstprovokerende for mange.
Ja, Ja, og så helt tale om hele det der, for han endte jo med at blive kørt på hospitalet den dag. Ja. Altså, det var virkelig voldsomt, ikke? Altså, så han kan jo, har helt sikkert også flere frustrende øjeblikke den dag, ikke?
Ja, det skal heles. Hele den film, det har du ret i.
Ja.
Ja.
Så, og min opgave er simpelthen bare at få ham skubbet i gang igen. Altså, jeg som mor skal ikke, at det er ikke min mening, jeg vil give ham terapi, men hvis han ikke vil have det af andre, så vil jeg selvfølgelig gerne.
Ja.
Det er mere for, at ikke han har nogle blokeringer i forhold til, det er hans mor. Altså, ej, det også kan jeg ikke lide, for det er jo min mor, der sidder nu, ikke? Altså.
Det hele hører med, som alt, hvad du nævner der. Det skal alle sammen bearbejde sig hele.
Ja.
Det er så godt, du har øje på det.
Ja. Så det her, det har været super.
Det glæder mig. Birgit, hvis jeg skulle skrive en bog, hvad skulle den så handle om?
Så skulle det være sådan en, jeg tænker en husbog, ikke? Altså,
med eksempler i praksis, ja. Hvad gør vi?
Ja, men også det, som du siger, der er gået tilbage til, nu startede på en lejrskole, ikke? Altså, at det er sådan et godt eksempel, synes jeg. Måske ja. Også noget om, hvordan, fordi nu som vi snakker om, som mødre, skal vi bare blande os udenom, hvad er bedst? Eller skal vi prikke til det? Skal vi skubbe til?
Det er et super vigtigt spørgsmål og en vigtig balance, fordi de skal netop selv ville det. Altså, da jeg havde den her familie ude første gang, det er nemlig også en viden, vi skal have, så sidder pigen og fortæller om, hvad hun har det svært med, og meget lukket angst, og mor går fuldstændig i, det begynder bare at bevæge sig på en det hele, fordi moren har jo det aller værste angst. Det er jo ikke tilfældet hos jer. Jeg siger det bare, at der ligger noget typisk, så i virkeligheden, så sendte jeg mor og, nej, så sendte jeg datter og far ud, og så gav jeg terapi for mor første gang. Og så fandt vi ud af, at det er virkelig meget mor, vi skal have healet os. Men alle skal være villige til det, og moren har så lige holdt en pause på et år, før hun siger, okay, jeg gør det for min egen skyld, for min datters skyld. De har virkelig modstand på det. Ja, så det er altså virkelig en svær balance at finde ud af, hvornår ved de, det er jo nemmest, når de er under 18, ikke? Så kan man nemmere motivere dem, end når de er blevet voksne, tror jeg.
Ja, men altså, de kan jo godt selv måske tage problemet op igen og igen, og så stadigvæk, altså, så kan det være svært som mor i det her, på det her studie, ikke at sige, at der er også den her mulighed, kunne også prøve, og det skal ikke nødvendigvis være mig, men så kan jeg måske at hjælpe med at finde en, eller det kan være svært at tie stille i hvert fald.
Ja, altså jeg synes måske, at starte med den her, få et overblik. Det her ved jeg, må relatere til din angst. Ja. Så der er sådan et, det er det her, og det er kun det her, indtil videre, vi har fået øje på. Så det er lidt mere ro på, at okay, det er overskueligt. Hvis det kun er det her, så kunne jeg måske overveje at give være med til det. Ja, jeg finder bare på gode så vi kan motivere dem til at ville det.
Ja.
Hvis du skulle sige noget, Line, ville du så kunne komme med en motiverende forslag? Ja. Nogle gange skal man ligesom kunne se, hvad kunne være din drøm? Det kunne være et godt spørgsmål. Hvad drømmer du om, hvis du ikke havde angst? Så drømmer jeg om. Og så manifestere den her drøm, som jeg beskrev før med ham der med binyretræthed. At skrive, så drømmer jeg om, at jeg laver det her projekt sammen med den og den person. Så drømmer jeg om sådan og sådan. Og manifestere det og gentage det, have det hængende som et billede. Så det er også deprimerende at se på, hvis ikke det flytter sig, hvis det ikke rykker på den her motivation på drømmen. Men alligevel, hvis den hænger der, kan det være, at der også er nogle forslag. Okay, så kan vi nå din drøm ved, at vi får hele det her. Og vil gevinsten være så stor, så du vil være med til det?
Det må jo give en frihed, tænker jeg. Altså, fordi det må være en anstrengende at være i det her.
Åh,
ja. Et overskud og en frihed.
Ja, vi skal spørge, hvad er personens drøm? Drømmen skal være vigtig nok og der skal være tyngde i den drøm, før at de gider at gøre indsatsen for det kæmpe, hårde traumearbejde, der er. De skal jo igennem 3-4 få 20 gange med kvalme og ubehag og rystelser og healingstoppe, og det kræver virkelig sin målrettethed, at man orker det kæmpe healingsarbejde. Så jeg forstår godt, hvis man bare siger, nej, 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 jeg læner mig tilbage, jeg har en pension. Har din søn en pension, Birgit?
Nej, nej. Nej,
nej. Så han er aktiv?
Ja, altså, ja, ja.
Men, godt
altså,
nok, sej. Han kan klare det. Det kan okay. være invaliderende med angst.
Ja, men, altså, ja, det er
det. Hårdere. Måske spørg til hans drøm. Hvad drømmer du om, hvis du kunne vælge over hele jorden? Hvad drømmer du så om? At svømme hajer? Okay, så hvordan skal vi nogensinde lykkes i det? Så skal du ture sådan og sådan. Eller han skal selv svare på det, før det virker.
Ja.
Det var bare et forslag. Jeg har ikke lyst til at svømme hajer. Det har været en fornøjelse at tale med jer, og jeg arbejder om metasundhed og angstkonstellation. Jeg har også et foredrag mere om frygt, og lad os se, om jeg er kommet på nogle flere gode idéer til det, og så kan vi jo se, om I har lyst til at være med i det. I må endelig byde ind med det, ligesom jeg gjorde i aften. Tusind tak for jeres deltagelse og jeres fortællinger. Det var en glæde at møde jer.
Tak for godt at møde jer.
Kæmpe fornøjelse, ja.
Tak. Tusind tak, vil jeg så. Ha' det rigtig godt.
I lige måde.
Hej. Hej.